Radio.
7h, 10h30.
You Morning à la You Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'El Storyche avec l'équipe Kandrabodouara du côté des réseaux. Quand je vous chanterai, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kamouassi.
La story, je vous l'ai dit, je ne suis pas au Maghreb. Je vais vous demander une famille qui a un amende de 100 euros.
Allez.
Le train, c'est le lien.
Activez peut-être dit que la langue était le train, dit qu'elle était l'arrêt obligatoire.
Le train.
Non.
Procure ou sous la tsar.
Non.
J'avoue même clip dialum.
Quel rouage.
Quel rouage. Quel rouge téléphone budget.
Zid.
Clip ou l'acta.
C'est ça.
Ils reçoivent 110 euros d'amende parce que leur chat a miaulé dans le train. C'est à bord du train Paris-Vannes que Camille et Pierre ont vécu cette aventure. En effet, leur chat Monet aurait miaulé trop fort au début du trajet. Une faute pour les agents SNCF qui vont donner à ses propriétaires une amende de 110 euros pour trouble à l'ordre public. Le couple avait pourtant réglé les 7 euros nécessaires pour transporter un animal, installé Monet dans une caisse de transport et, au final, respecté toutes les conditions du trajet. Il déplore, dans ce contexte, d'avoir eu à régler des frais supplémentaires.
Mais fait, c'est chimène.
Pour les qui ont le téléphone, je vais
le téléphone, on parle le train. Ou les enfants, les qui ont le train.
Ou le marqa.
Ou les gens qui ont le marqa. Ou les gens qui ont le marqa. Ou qui ont le marqa. Ou les gens qui ont Et ça, tu payes pour ton animal une cage de transport, une place de train. Pour le faire, on va faire des choses.
Ça
fait pas mal. C'est pas mal.
Je
trouve
que
c'est génial.
Oui, mais c'est ça, c'est pas grave.
Voilà. Un animal ou un bébé, mais c'est pas grave. Non. Mais tu n'as pas le choix. Et ça dérange tout le monde.
Mais
c'est un enfant ou c'est un chat ou c'est un chien. Tu peux pas le maîtriser.
Bien sûr.
Oui.
Ouais. Incroyable. Douzo, du coup, la story d'elle qu'elle va faire.
Je ne sais pas si je suis sur le balou. Non. Mais je ne sais pas.
Ou marche.
Je ne sais pas des artistes pour les ados. Des artistes pour des ados. Pour les ados.
Qu'est-ce que c'est que c'est d'elle
coréen? K-pop. Pour les ados, non.
Ça.
C'est la story de Lyon.
Un K-pop qui est venu pour les ados, non.
Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a plus d'artistes pour les ados? Dans les années 2000, on avait Justin Bieber, Laurie, Lil Bow Wow, Priscilla. Oui, je sais, je vous débloque des souvenirs.
Quel que soit le moment ou l'endroit, je suis la seule qui peut t'aider. Pour y saisir, quel que soit le défi.
On avait aussi les Jonas Brothers et One Direction. Bref, des figures pensées pour les 10-16 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ne réponds pas à la K-pop, parce que ces artistes sont aussi pensés pour un public adulte. D'ailleurs, Jermaine Dupri, le producteur derrière Chris Cross et Lil Bow Wow, l'a dit cash dans une interview la semaine dernière.
I got a 14-year-old daughter that basically has nobody to listen to.
Et en vrai, il n'a pas tort. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Avant, l'industrie investissait pour créer des artistes teen-friendly. Des visages propres et des paroles accessibles. Et puis surtout des concerts où les parents pouvaient les laisser sans flipper. Ça a permis à toute une génération d'entrer dans la musique en douceur. Mais avec YouTube et TikTok, les parents n'ont plus le contrôle. Les ados écoutent la même chose que les adultes. Du rap parfois très cru, des paroles explicites. On retrouve aussi des textes sur la drogue, sur la violence, sur les problèmes de santé mentale ou sur des histoires d'amour toxiques. Et comme les labels voient que ça clique, ils ne cherchent plus à développer des icônes pour ce public bien précis. Résultat, le marché ado, qui a pourtant construit des phénomènes planétaires comme Justin Bieber ou les Wendy, eh bien il est totalement déserté. Plus personne n'investit dessus. Alors que c'est un âge où la musique peut vraiment structurer une identité. D'ailleurs, plusieurs études prouvent que les goûts musicaux se forgent à 13 ans. Alors voilà la vraie question. Est-ce que c'est une évolution logique? Tout le monde consomme la même chose, peu importe l'âge? Ou est-ce qu'on laisse une génération sans modèle positif, sans stars qui parlent vraiment leur langage et qui ont vraiment leur âge? Et si c'est le cas, est-ce que l'industrie n'est pas en train de perdre ses futurs fans avant même qu'ils grandissent?
La One Direction ou les Backstreet Boys, les NSYNC, ça m'a été pensé pour des
2000.
Est-ce qu'on peut la vidéo?
Olkin, c'était pas pensé pour les ados réellement. Oh.
Mais tu as dit que l'impression de One Direction, c'était clean. Les Backstreet Boys, par exemple, c'était très clean.
Backstreet Boys, Sarah,
c'est
les débuts de Backstreet Boys, c'était le colleges ou flé.
C'est ça.
Tu m'as
Je pense que la caractéristique, il y a un homme qui connaît des paroles clean, qui consomme très sur le drame. Et Backstreet Boys, c'est un homme qui clean. Très clean.
NSYNC
aussi. NSYNC aussi, très clean.
تبيبر
فراشة وستورو
كوزا مثلا عندنا احنا سي بوسيبل مي سي بوسيبل
13 ans le goût musical قالك 13 ans شكون عندك عاود الليل
دابا 13 ans كنا كنسمعوا لكل شيء صراحة وما كنقول لك با كو سا كنتي كتسمع توباك كنتي كتسمع مايكل جاكسون فرانشمون 13 ans حنا ونيكوتي
تو 13 ans سمعنا كل شيء صراحة وعاد كيزيدك باك عبد الهادي بالخياط
وفيروز
حليم وداك الشيء ضروري
اكزاكتومون
خصك تسنطل
اكزاكتومون
دغيوان خصك تسنطل
وي وي سي فري كحنا اون افي دي كو اكليكتيك يعني صراحة كبرنا بزاف ديال الانواع الموسيقية وماشي فورسيمون غير pour l'âge d'Yelna, pour tous les âges qui se mettent
faire. Tu n'as pas fait ce qu'il y a, tu peux pas le faire. ايش تبانا في
تبانا في البطانة استجيري
ايش خايبه
وكل العصا
ماشي حتى مغطيه مزيان البطانة كتكون سخونه ولكن تبانا
كتجي البرد كتجي البرد
كتجي البرد كتبغي الطير ولا كتبغي
ترجع لهذا الموضوع ترجع لهذا الموضوع غيخنا
واش فكرتوني دابا كاينين شي اسئله كيجيوني في
المغرب ايش ميزيرابل شي اللي خصك تشد
لا
تبانا في البطانه مي عيشه ميزيرابل
كاين واحد الاسئله غيكونوا كيجيكم حتى نتوما في راسكم قبل ما تنعسوا ولا كتبقاو تفكروا فيهم اللي ما عندهمش جواب بحال شكون سبق واش الدجاجه ولا
لا
اليوم غنجاوبكم
ولا هشام القروش
اليوم غنجاوبكم شكون اللي سبق
شكون اللي سبق
ماشي دابا سلام خير
تمام مع 10
عندك الجواب
عندي الجواب غادي نصدمكم شكون اللي سبق كيهضر بصح
انت كلشي كتبيعي
تخي
كلشي راه
دابا ريبونس ا 9h30 افيك وفاء لا بغيتو تعرفوا شكون سبق البيضه ولا الدجاجه سخا افيك وفاء ا بارتير دو 9h30 Là, You Radio, elle nous dira la réponse que vous attendez tous finalement. Dans une story d'elle, KM.
Je suis le mini, je suis le gauche, non?
Elle est imminente.
Ah, ça.
Tu sois de ma gauche.
On est.
Eh, hey, je savais que 90% des gens sont droitiers.
Ouais, et c'est pareil partout dans le monde. Il y a zéro pays où les gauchers sont majoritaires.
Ok, mais pourquoi?
Bah, ça commence dans le ventre apparemment. Le cerveau des bébés se développe d'abord du côté gauche. Et c'est cette partie qui contrôle le côté droit du corps. Donc ça s'active souvent plus vite.
Ok, mais ça explique pas tout.
Non, bah être gaucher ça a toujours été mal vu. Regarde le vocabulaire. On dit de quelqu'un qui est gauche qu'il est maladroit. Alors quelqu'un qui est à droite, bah il est à droite.
Il y a un côté culturel aussi.
Ouais, et génétique. Deux parents gauchers ont une chance sur deux de mettre au monde un enfant gaucher, alors que deux parents droitiers, c'est seulement 10%.
Et j'ai l'impression que dans le sport, il y a beaucoup de gauchers.
Il y en a une majorité même. Dans les sports de duel, genre la boxe, le tennis ou l'escrime, ils déroutent tout le monde, parce que leurs adversaires ont l'habitude de s'entraîner contre des droitiers. Donc ils doivent adapter leur jeu.
Mais attends, et du coup, je peux savoir si mon chat est droitier ou gaucher?
Ouais, tu peux regarder avec quelle patte il attrape ses jouets. Et là, tu sauras.
C'est vrai. Je pense à ce qu'on doit faire. Donc à ce qu'on doit faire, tu en as. Alors que pas fait ce qui est quoi alors que où j'ai une story.
Là,
que la bhalk.
Ah oui, que tu fais d'arba le hisab que tu fais qui va chez. كدير بيتيها زعما راه
هو كلعب معاها
فهمتي
فهمتي شافتها كتعمل
راه كتشوف راه سي فغي
كلعب معاها عاد البارح قطعت لها ضفارها بيان سور
باه وي كنلعب معاها راه جو سي سكو سي كلعب
دونك تو سي كو
كنشوف كيفاش انت كتعرفي واش امنيه ولا قوتيه بديتي كديري ديك
بديت كنضرب بيتي
بحال انا باش نفرق ما بيناتهم كندير غير غناكل
باش نعرف نفرق باقي انت ما كتعرفي با
سوني لي
لا انا كنقلب على القلب كندير هاد الابراج ولا هاد البرج اللي فيه هاد الخاصيه الاكثر
اسبوع
اسبوع امين
واحد على برج واحد
واحد صعيبه
لو بلوس لو بلوس اون فا دير لو بلوس
عندك عندك لي بواسون عندك
نو
واش سوسيابل واش عنده
لي كيسنا العلاقه دغيا شي واحد ما كيعرفوش دغيا كيسميك سا دغيا كيتهضر مع
انا فطا كاين لي فييرج tu as les vierges, tu as les cancers.
Sagittaire,
tu as
les cancers, non.
Sahbi, les lions, sagittaire, bélier.
Lion, sagittaire, bélier pour Mohsin. Tu as vierge.
Vierge, bélier. Allez, je sais pas.
Marche. Vierge, bélier, lion.
Vierge, bélier, lion. C'est lion.
Apparemment, je connais mal. Abrage, machine, si. C'est parti.
Madame, min, acteur l'abrage, il y a les bisna ou à la côte, bisra.
Jouza.
Non.
جوزاء جوزاء بكل
ناحية إله حصة، يعني بكل ناحية إله حصة. الجوزاء أسرع شخص بصناعة العلاقات، بيحكمه عطارد كوكب العلاقات، العذراء قادر على صناعة العلاقات بسهولة يعني، والعذراء انه بكل بساطة بيصنع علاقاته بدون تعقيد.
بس هدول البرجين بيتخلوا عن علاقاتهم بسرعة شيء؟
هلا الجوزاء ايه، العذراء اقل يعني كونه ترابي فهو اقل يعني اكثر تمسك بس الجوزاء ايه، اذا انفرض عليه واقع معين او ما تناسب مع ميوله هو فايه ممكن يتخلى يعني عادي.
عادي قالك برج اللي هو ما كيتشدش.
جوزاء ديالنا زينب راه جوزاء
انا راه بصح شي اللي قالو
لا هي شو مني كنبغي
كتعرف معاه
نقدر نصنع علاقه دغيا ودغيا يولي لي غولاسيون تري تري فورت ملي كيخاصني نبغي. دابا انا اللي كيعكسني اني انا ما كنبغيش، هذا هو المشكل اللي عندي.
كتعزل
كنبقى نتفنق شويه ولا بلاتي نتاكد ولا بلاتي زعما سي بوسيبل بور مو الا بغيت انني
دغيا فاشل
دغيا 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 نقدر نتميكس مع الناس سي جي اون في
من حقك
من حقي نكون. ايوا يونا اللي كينو ديس كابريكورن كاين اللي قالوا لنا جيمو اون
افي. كابريكورن دو كوا تو بارل؟
انا بابا كابريكورن انا جو تروف با سكوربيون كابريكورن قالوا لنا
سا سكوربيون نو
جيمو كاين نكتبوا لنا فوالا جيمو
يزيد
جيمو زافي ريزون ما فكرتوش جيمو كاع انتوما
مشيت بلوس ليون
ليون باسكو كنشوفوا امين كي
تنشوفوا هذا كيفاش يتخلط
لا ولكن ليون سي النصب كثر
النصب كثر من الميكين
من الميكين علاقات اكزاكت اون فوتخوف دون كيلكو انستون بور بحال اليوم دونك مع محسن نشوفوا شنو طرا في حلقه 23 September pour l'heure Arrested Development and Small Domain. We got a week
up everybody. You morning, 7:30.
Everybody. You radio. Toujours ensemble, merci beaucoup comme Camille Manaf le morning. La Radio c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story Cha et je démarre la story d'El Kamouhsen.
La story je voulais comme concerne quelques points, ياك على الاكتئاب.
OK.
اللي ما عارفينهمش.
Très bien, on écoute.
من الجوانب اللي ما كتسمعهاش بزاف على الاكتئاب هو انه بعد الافعال اليوميه العاديه ما كتبقاش قادر دير غير باش بغيتي تمشي تاكل ولا تمشي دوش كيجيوك مهام صعبه اللي غادي يشوفها من برا غادي تبان ليه على انك شخص معكاس ما باغي دير والو وانت بصح ما باغي دير والو ولكن ماشي حيت معكاس حيت في دماغك النسب ديال الدوبامين والسيروتونين كيكونوا طايحين الله والنسب ديال الكورتيزول كتكون ضاربه في السقف هادشي علاش كتبغي دير اقل نشاط ممكن وكتبقى ناعس لساعات طويله وما كتحسش براسك ارتاحيتي ملي كتفيق
yes. Ouais. C'est connu. Ouais, j'espère que les gens le cas de figure, ils consultent ou ça va leur faire beaucoup de bien pour pouvoir s'en sortir parce que c'est dur de se sortir d'une telle situation malheureusement. Nos histoires de Jacob.
Il est le comble de le comble, c'est parce que les gens ils regardent. السبب ديال
السم. تعتقيني كم سمع مقاش نغلط مزيان أنا عجبني الحل.
إيوة الحل ديالو سهل.
سدي فمك
لا ما كنبغوش ديك انا نو ماشي هادشي كاع غنخليك مع الاكستري اكتشفوا معايا
اصلا الانسان ليش يسمن لانه هو احتاج حضن ما لقى الحضن فصار جسمه بيعمل زي اليه دفاعيه انه هو ياكل عشان يحمي نفسه
شيء
ويكمل ياكل 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 ويصير في حولينه دهون فيقول لك انه احيانا الانسان لما ما يحس بالامان يروح ياكل كذا هو يلاقي الامان
ولكن فسروا لي هذيك منك الراجل كيتزوج العام الاول كغلاض ما لقاش الحب والحنان
جاوبوا
انا ما قريناه
انا زمطح
جاوبي
لقات لنا
الحب جاوبوني
خاصك تجاوب لي جاوبوا زعما ماشي
هادي سي لو كا عند 80% ديال الرجال كيتزوجوا داك العام الاول كيغلاضوا دابا الا جينا نتبعوا المنطقه ديال السيده خاص يكون ناقص حب وحنان ماشي غلط
جو بونس يلاه كي
يدير غلط هو يلاه تجوج
يلاه كيتادب تما ما عرف شنو يدير بالضبط
وراه حيت ماشي حيت تجوج كاين الحضن والحنان
ياك ولكن عند 80% سي كومبليكي
بزاف
سي ترو
داك الصح
صراحه
كيفاش يلاه تجوج ما كاينش الحب بيان سور كاين الحب والحنان يلاه تجوج
ما عرفتش أمين مزوج عارف صار ما معاه مزوج ما تعرفش
أمين قطعتني
تقدرش فاتشي انت حققش هذا الفاتشي
أمين عيسى جوج المرات
أمين تقول هنا كيفاش
غلطت جوج ديالك انت هذاك الطبيب
عرفتي كت اش كيوقع
اش كيوقع
كدير الجهد كتوصل لوبجيكتيف ديالك تترخى
اش كدير الجهد باش كتضعف ما كتوصل لوبجيكتيف تترخى
الجهد زعما بوغ بوغ افواغ
لا لا بيرسون اون فوا كتوصل عندك كترخى
الماكله
وهضرات قليبه لا عطيتي الجد راه كضعف
راه كيعطي الجد خلق ما ياخذهم من
كياخذها
كيرسى
دونك امين غادي واحد لي ميسيون ديالك بوحدك ان شاء الله بدون مستروك في هذاك الشيء كيتقال شو بغيتي تقولي وفاء
دونك كدير واحد الهدف قدامك كدير عليه اي حاجه باش توصليه الفو كتوصل ليه راه تقولي بهادي
بيان سور
كتقول بسيده
الرجوبه
لا لا شو داكور اويك تو
خاصني
فوق سيري معاك سي با لا سي با غير مومون كان انا زعما
ماشي انت زعما الا كدير هذه القضيه
هاد الا بغينا الا بغينا نفسروا من المنظور ديالي انا علاش هو انه بعدا ديجا الراجل تيكون تيكون فواحد لا روتين بوحدو كتولي معاه اون كومبانيونت
اللي خاص مشاكل فواحد روتين فواحد
لي بحال قلتي تي تي كومبونسي ماشي تي كومبونسي مي جو بونس سي الكا بور لي دو
تال تال
هو تيلوح عليها المشاكل ديالو
تال المراه تال المراه جو بونس لي دو بحال كيوليو ما كتبقاش ديك لا بريوريتي ريلمون ليجين دو في انا تنهضر او ديبي اي لي اي لي شوز اون شانجي كومبليتمون دابا ولاو لي كوبل فيري اوير لهاد القضية هادي ولاو سبور انصومبل
ترين توغيدر ستي توغيدر
اكزاكتومون مي حنا تنهضرو على لو كا ديال لي كوب اللي كينساو راسهم
اللي شي بروج
كمل كنسمع ليك انا والله كنسمع ليك انا كنسمع ليك
واحد اللعيبه جات دابا دفاتها في فرنسا دفاتها
اي دابا انا كنت انا كنقول واحد الجمله
كنبغي نكمل سمعني هو مشات لي وما غنفكركمش
بغيت نقول لي كوب اللي لو كا ديالهم هو هذا هو ملي كيتجمعوا
كيتفارقوا
بحال كي كتولي عندهم واحد لي جين دو في بلوز او موان شويه شويه مرخيه فوالا سي سا لو تروك ما كان ما ردوش البال
هذاك الشيء تيبقى ديال
بحال كيولفوا بعضياتهم وكتولي عاديه
واش كيولفوا بعضياتهم
كتولي عادي انا كما ديرش لي فورم
داكشي علاش تريت تكذا
صافي شوف راسك ما
تخليش خلي هادو يهضروا شي نورمال صافي لنا شي قهوه خلي هادو يهضروا
ماشي كتباناليزا ماشي كتباناليزا
كتقول صافي انا كنعجبو
مع القحدة
حيت في الاول اش كنقول نقدر تكون كدير داك لي فور باش تعجب ديك لا بيرسون اون فوا كتاكد بلي راك كتعجبها بحال شويه كتنقص
سي اون بارتي اون فيت تو ا ريزون سي اون بارتي دي ريزون une partie des raisons علاش الراجل ولا المراه كاين حاجه اخرى العام الاول صعيب وسانستال
اون اي ستارت ديال تي اف ان صافي صافي تلقط لك الميكرو قجيتي دوزي ستوري ديالك
ديك من الفكره ديالو
خديتي اسمح لي نسيت صاحبي في كافي
قلت كاين هاد لابارتي هادي
كاين لابارتي
كاين لابارتي اوسي ديال العام الاول جوج لي با ايفيدون دونك عاد كتانستال
روتين جديد
روتين جديد
كتعصب وكتولي كتسكن مع شي واحد ما كتعرفوش
فوالا عاد كل واحد تيجي تيدير
كي ماركي
تي ماركي تي ريتوال
كيسك فوز اون بونسي انتوما باسكو لا اي سون تران دو دريسي لا بروميير اني ديال لو كوب فوز ايت داكور او با فو نو ديت سا في نمره واتساب 06 20 400 400 او ستاندار 05 30 51 52 53 on passe à ta story امين
باش حول ولا قوه الا بالله
On écoute.
Si tu as un besoin excessif de plaire ou si tu as toujours peur de déranger les autres, c'est souvent le signe que tu as dû te suradapter quand tu étais petite. La suradaptation, c'est quand tu vas te couper de tes propres besoins pour plaire à l'autre parce que ça te permet d'être aimé ou d'éviter d'être rejeté. Il est possible que dans ton enfance, un de tes parents se mettait souvent en colère ou qu'il y avait beaucoup de disputes à la maison et que tu as appris à marcher sur des œufs, à faire attention, à calmer les tensions pour arrondir les angles. Peut-être qu'on t'a souvent répété « Allez, sois gentil, sois sage, ne dérange pas ». Et donc, tu as cru que pour être aimé, il fallait toujours s'assurer qu'on ne gêne pas les autres. Peut-être qu'un de tes parents était triste, dépressif ou absent, alors tu as pris sur toi pour ne pas prendre trop de place, trop de temps, pour ne pas lui rendre la vie plus difficile. Tu as appris à être parfaite, à te prendre en charge très tôt et à devenir celle qui prend soin des autres.
True.
عرفتي على شكل فكنت ماشي حاجة بحالة كنبقى نقول خاص لي بارون يردوا البال مع أولادهم حيث راه داكشي اللي كدير لهم في الصغر كتخرجوا عليهم من كيكبروا
بيان سيغ دايوغ لا بروف دفون فو حنا يا
عافاكم
ردوا البال اون اكيب دو مالاد تروماتيزي
شي حوايج كيبان لكم نتوما عادي كيماركيو الوليدات الصغار كيكبر كتلقاه كيبقى يتعامل واحد التعامل ولا كاين شي حاجة
كليرمون
في خاطرو اللي كتخليه ابخي خاصو يداو
جو سو توت افي داكور ايك توا ديتنو نتوما سكو فوزون بونسي سي فو لو سويتي او 05 30 51 52 53 malade standard. Rien de salut. Blast story. Rien de soulcom. Une question que m'inspire la réponse d'Elsie.